Liewe broer en suster, vriende, ons gaan saam lees uit die woord van die Here, 1 Johannes hoofstuk 5. 1 Johannes hoofstuk 5, nou baie interessant, vanmorgen het ons gepraat oor verskillende types geloof, gelowe of geloof, en vanavond handel hierdie perikoop oor die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Die geloof in Jesus en die gevolge daarvan. Ek lees vir ons voor vanaf die eerste versie. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus, nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hier die drie is een. Daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God, wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leunaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun. Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen. Tot daar die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan buig ons ons hoofde, ons maak ons oë toe, dan gaan ons met die Here praat. Here, ons moet nou bely dat ons nie altyd met ons menslike verstand die groot voorreg besef om u woord in ons eie taal te kan hê en daaruit te kan lees nie. Ons dank u dat u ons so bederf het deur u woord vir ons na te laat. Ons aanbid u omdat u die Heilige Gees gestuur het om ons te kom leer die diep kosbare waarhede in u woord vir ons lewens. Ons dank u Heilige Gees omdat u die woord van die Vader aan ons harte toepas. Dat u ons geloof wil werk in die woord, sodat ons kan beleef en ervaar die werking van die woord in ons harte. Ons is dankbaar ook dat ons by mekaar kan kom by geleenthede soos hierdie, waar ons met mekaar kan deel uit die woord. En ons is dankbaar om te kan weet dat u sê waar twee of drie van u kinders by mekaar kom, rondom u woord, in die teenwoordigheid van u woord, daar is u, sal u wees. Dankie vir u teenwoordigheid. En soos ons vanoggend opgemerk het, Here, u ken die behoefte van ons harte, en ons weet dit is u begeerte om die behoeftes van ons harte te vul. En ons weet dat ons in hierdie hele proses 'n verantwoordelikheid het. Help ons dus nou om ons gedagtes te fokus op u woord. Ons harte stil te maak. Terwyl ons soos 'n Maria van ouds aan u voete sit, met die hele bedoeling en gesindheid om elke woord wat oor u lippe kom op te neem, dit te weeg en dan te gehoorsaam. Dankie dat u ons deur hierdie dag bewaar het. Dankie dat u ons veilig hier by mekaar gebring het. En neem nou ook hierdie diens tot opbouing van u koninkryk. Elkeen wat daarna luister, tot eer van u wonderlike naam bid ons dit. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, in vers 14 het ons hierdie woorde gelees. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Dit is die vrymoedigheid wat ons het. Ek wil vanavond met die Here se genade met u praat, rondom hierdie skrifgedeelte met die tema, wat bewerk in ons harte vrymoedigheid. Nou as ons praat van vrymoedigheid, en as die Bybel praat hier van ons teenoor hom het, vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, is die voorafgaande gedeelte 'n baie duidelike kwalifiserende aspek wie hierdie ons is. Die Bybel is nie maar net somme geskryf vir mense wat nie in God belangstel nie. Die Bybel is geskryf vir mense wat op 'n stadium in hulle lewe op daardie plek gekom het waar hulle dinamiese geloof deelagtig geword het. Hulle hele lewe besmet is, beset is deur die werking van die Gees. En hulle lewe nou getuig, die getuienis in hulle harte, ek is kind van die Here. Dit is die ons, waarvan die Bybel hier praat. Kinders van die Here. Mense, wat nie op grond van hulle werke, of op grond van wie hulle is, en wat hulle doen sê, ek is kind van God nie. Maar mense wat die gesag, wat die reg van God ontvang het, om te sê, ek is kind van God. Dit is met sulke mense wat die woord hier praat en sê vrymoedigheid, vrymoedigheid. Nou, die woord is ook baie duidelik dat hierdie vrymoedigheid bewerk word deur die versekering dat hy my hoor. As ek met hom praat, met alle woorde, as ek bid, dan hoor hy my. Hy luister na my. En hierdie hoor en luister is nie passief nie. so amper soos, as ek het so kan uitdruk, waar hy nou met sy arm staan, en nou luister, en niks wil doen nie. As die woord hier praat, en hy sê, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat as ons met hom praat, hy ons hoor, dis aktief. God is voortdurend daarop uit, op elke een van sy kinders, sy lewens, gefokus, aktief, met die hoop, met die begeerte, met die bedoeling, as my kind met my praat, my oor tot hom geneig sal wees, ek sal hoor wat hy sê, sal doen wat hy vra. Weer eens, die kwalificerende aspek, wat ons binne sy wil vra. Nou, liewe kinders van die Here, 'n kind van die Here, 'n mens wat weergebore is, wat aan God behoort, se wil is so oorgegee aan God, dat sy wil nie anders sal wees, as die van God nie. Tensy, hy nie of sy nie, in hulle geestelike lewe op daardie plek is, waar die Here hulle wil hê nie. Sonde, sê die Bybel, bring skeiding. En daarom is 'n kind van die Here, hoe gering ook al in ons eie raamwerk, iets in sy lewe vertroetel wat God nie behaag nie, dan verhinder dit God se werk in sy lewe. Ons mag nooit dink, God kyk deur sy vingers na sonde nie. God werk nie oor sonde nie. En as ek dus as kind van die Here enige iets in my lewe toelaat, as God sy vinger op iets in my lewe druk, en ek daarmee nie breek nie, dan besteel dit my van vrymoedigheid. Dan beroof dit my van vrymoedigheid. Dan kan ek nie ervaar wat die Here se gedagte volkome vir my is nie. En ons het vanmôre gehoor, nie verniet nie, ons het vanmôre gehoor, daar is iets soos dooie werke. Ons het gehoor, daar is iets soos demoniese werke. Ons het gehoor dat ons in ons eie harte, 'n bond, of dat die duivel, die vyand van siele, die roofvoël van die hemel, die bedrieër, dat hy 'n alte bondgenoot in ons harte vind. So wil die vlees en die duivel ons verhoed en verhinder om hierdie wonderlike voorreg van die Here te kan ervaar, belofte van die Here te kan ervaar, om vrymoedig en met vrymoedigheid na hom te gaan, sodat ons kan beleef, hy hoor wat ek vra. Daarom gebeur dit so maklik, en daarom is dit 'n waarheid, 'n feit, dat baie kinders van die Here nie meer 'n gebedslewe het, omdat hulle met dinge in hulle lewe sit, wat God nie behaag nie. Jy sal opmerk, ek noem niks, want net jy as kind van die Here weet, wat daar vanaand in jou lewe is, tussen jou en God. Miskien is dit omdat jy jou geestelike verantwoordelikhede versuim, en nie nakom nie. Miskien is dit omdat jy met die wêreld arm om die lyf loop, dinge van die wêreld in jou vertroetel, wat God nie behaag nie. Wat het ook al mag wees, jy sal weet, die Heilige Gees is getrou om te openbaar en vir ons te kom sê wat in ons lewens is wat God nie behaag nie. Jy sal weet. En daarom, as jy dit in jou lewe vertroetel, sal dit jou beroof van vrymoedigheid. In die Afrikaanse woordeboek beteken die woord vrymoedig onbeskroom, rondborstig, openhartig, nie verleë of skaam nie, reguit. Liewe kinders van die Here, as ons net na die betekenis van hierdie woord kyk, en ons kyk na wat ons baie keer in ons lewens vertroetel, en ons voel skaam, dan moet ons verstaan, behoort ons te verstaan, waarom dit so belangrik is om te luister na wat moet ek doen wat vrymoedigheid bewerk. Wat staan my te doen? Wat is my verantwoordelikheid in hierdie hele proses? Om ten alle tye, sonder om verleë te wees, sonder om skaam te wees, met die Here te kan praat, met die versekering, hy hoor wat ek vra. Hy hoor die begeerte van my hart. In Efesiërs 3 vers 12 lees ons hierdie gedagtes wat weer eens maar uitgebou word. Kom ek lees vers 11 saam. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, vers 12, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang met vertroue deur geloof in hom het. Vrymoedigheid. Christus Jesus. God het in Christus Jesus aan die kruis die weg betaal vir ons om sonder om skaam en verleë te word, te wees, reguit met hom te kan praat, met die wonderlike versekering, hy hoor. En liewe broer en suster, dit moet ons ook net baie goed verstaan. Die woord vrymoedigheid behels glad nie die gedagte van, nou is ek verwaand nie, ek is vermetel nie, dis my reg nie. Die woord vrymoedigheid gaan juis, as jy nou mooi die vooraf gedeelte verstaan het, gaan juis gepaard met die gedagte van, ek het my neergebuig, ek verootmoedig my voor God, ek verneder my voor God, want ek is niks, ek verdien niks, alles wat ek is, wat ek het, is sy genade. Daarom sal 'n kind van die Here wat vrymoedigheid het, nie verwaand wees, voorskriftelik begin raak, en die eise begin stel, dis my reg nie. Dis my reg nie. Dit bly altyd 'n voorreg. Ek bly altyd in ootmoed voor die Here. Here, u genade. U genade. Getuig die Bybel, elke goeie gif, elke goeie gawe daal van bo af neer. Van hom af. Wat ek en jy vanaand het, is nie omdat ons goed is, of geleerd is, of 'n entrepreneur is, of goeie planne kan maak nie. Dit bly genade. Genade. So wat bewerk vrymoedigheid? Wat moet ek doen? Wat moet ek doen om te kan weet ek met die Here kan praat in my binnekamer waar ek beweeg sonder om skaam en verleë te wees? Die eerste wat ons hier in die woord leer, is ek moet sy gebooie bewaar. Sy gebooie moet ek bewaar. 1 Johannes 3 vers 22 sê, wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar. En doen wat welgevallig is voor hom. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons dit ook baie mooi gelees. As ons in sy gebooie bly, sal ons sy kinders lief hê. As ons sy gebooie bewaar, sal ons weet ons is op daardie plek waar ons lewens hom behaag. So die kardinale vereiste of die vereiste om met vrymoedigheid na hom toe te kan gaan en met hom te kan praat, lê daarin opgesluit, hy hoor my as ek praat, maar ek weet, ek is gehoorsaam aan sy woord, ek bewaar sy gebooie. Wat beteken dit? Dit beteken, dat as hy, as God uit die hemel uit in my lewe vir my sê, ek moet iets doen, dan beredeneer ek dit nie, dan bevraagteken ek dit nie, ek doen dit. As die Here uit die hemel vir my sê, ek moet iets nie doen nie, dan beredeneer ek dit nie, ek bevraagteken dit nie, ek doen dit. Want hy skep in my hart die begeerte, om hom te behaag, om hom te behaag. En hierdie behaag beteken, as God uit die hemel uit neerkyk, op my lewe, dan moet my lewe, verskoon nou die Engelse uitdrukking, vir hom a pleasing sight wees. Dis hoe ons moet lewe, liewe kinders van die Here. as God in ons lewens, as my lewe God behaag, dan bewerk dit vrymoedigheid in my hart, dan is ek nie skaam en verlee nie, dan kan ek reguit rondborstig na hom toe gaan met die gesindheid, ek verdien niks, Here, maar U het vir my alles betaal, en U beloof, U sal vir my gee. Die grondbetekenis van hierdie pleasing sight is eintlik so kosbaar. Die grondbetekenis van die pleasing sight is, as God uit die hemel uit neerkyk op my lewe, dan bewerk my lewe, wat aan hom oorgegee is, omdat ek gehoorsaam is aan sy gebooie, aan sy verordeninge, dan bewerk my lewe 'n glimlag op sy gesig. Dit, liewe kinders van die Here, bewerk 'n vrymoedigheid, dat ek met hom kan praat. Ek doen wat hom, nie mense nie, ek doen wat hom welbehaaglik is. Dan sal my medemens die vrug daarvan ervaar en beleef. Aan jou vrug, sê die woord, sal jy geken word. Gebooie is voorskrifte. Daar is sekere voorskrifte wat neergepen is vir ons, wat ons moet doen in die woord. Getuig, om vir andere te vertel wat die Here vir jou gedoen het. As jy dit doen, dan kan daardie siel teenoor wie jy getuig, die wonderlike versekering ervaar wat jy ervaar het, toe God jou siel uit genade gered het. Om te getuig wat jy ervaar het met hom, om gehoorsaam te wees aan sy woord, om te bid, om mekaar te dien, om die onderlinge bijeenkomste nie te versuim nie. Dis al hierdie dinge wat ek doen, wat ek kan doen, wat ek moet doen, om God met my lewe, met my gehoorsaamheid tevrede te stel. Die duivel te weerstaan. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duivel. En dan is die belofte sal hy wegvlug. Om nie so maklik toe te gee aan die dinge van die wêreld nie. Om die vlees in sy begeerlikhede te kastei. Dit bewerk vrymoedigheid. Om dan met die Here te praat en te kan weet, hy hoor my, want ek het my geestelike verantwoordelikheid, ek het sy voorskrifte van my lewe, kom ek na, om sy gebooie te bewaar, en te doen wat vir hom welgevallig is, bewerk vrymoedigheid. Die tweede is, om te vra volgens sy wil. In die gedeelte het ons gelees, of ons tekst van oordenking sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Ek het reeds opgemerk, 'n kind van die Here, wat oorgegee is, wat toegewy is aan die Here, sy wil sal nie anders wees as wat Vader sin is nie. Daarom as 'n kind van die Here hierdie verantwoordelikheid nakom, die eerste punt nakom, dan sal hy in sy lewe weet, wat hy vra, sal binne die wil van die Here wees. En net om dit te beklemtoon, is het soos of Johannes 15 vers 7 dit wil bevestig. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Soos of die Here hierdie wonderlike belofte, as ek my verantwoordelikheid nakom wil bevestig, die grootheid, die diepte daarvan wil bevestig, sê hy in ander plekke in die Nuwe Testament, enige iets wat jy vra, wat sluit dit uit? Wat julle ook al mag vra, wat sluit dit uit? As ek my verantwoordelikheid nakom, om binne die wil van die Here te bly, sy woord te gehoorsaam, is daar niks te groot en niks te klein vir die Here wat ek hom kan vra. En hy sal in my hart die versekering werk, dit is sy wil. En hy sal in my hart die getuienis werk, dat hy vir my wil wil gee. Wat ons echter moet verstaan, baie goed moet verstaan, dat die primêre wil van God is, siele moet gered word. Nou, ons het hier die verskonings, jy weet, die vyand loop rond met sulke klein boogies, met sulke klein pijlkies, en het lyk baie keer so onskuldig, en dan skiet hy dit op ons gemoed af, kling, skiet hy dom, dan skiet hy op ons gemoed af, kling, skiet hem af, en dan vat ons dit. En een van sy leunpropaganda, een van sy pijlkies wat hy afvuur is, mense wil nie meer gered word nie. Mense kan nie meer gered word nie. Hy wil ons wys maak dat God nie meer wil red nie. Want vraag word gevra, wanneer laas het mense gereageer? Wanneer laas het jy gehoor van mense wat hulle harte vir die Here gegee? Wanneer laas het jy gehoor van mense wat die gebed van oorgawe gebid het? Wanneer laas het jy dit? Wanneer laas het jy dit? Wanneer laas het jy gehoor mense kom vat dit? So bevraagteken hy die wil van die Here. En as ons hierdie pijltjie nie weerstaan nie, dan loop ons die gevaar om ons voet in hierdie strik te sit en dit ontneem van vrymoedigheid. Want nou praat ons nie meer rondborstig met mense oor God nie, want hulle wil buiten nie hoor nie. Hulle stel buiten nie belang nie. Dat is buiten nie tyd nie. Die primêre wil van God is dat siele moet gered word. En daarom moet ons dit doen. Elke een van ons se verantwoordelikheid is om 'n getuie te wees. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Jy moet nie 'n dominee gaan word nie. Jy moet nie 'n kerkraadslid word nie. Jy moet nie 'n EE3 dosent word of 'n evangelis word nie. Vertel net wat Jesus vir jou gedoen het. Vertel net wat Jesus vir jou, wat jou ondervinding, wat jou ervaring met hom was. En hy sal dit gebruik om mense te oortuig van hulle sonde. Hy sal dit gebruik in hulle harte die begeerte werk, soos van die broeders nou daar agter gebid het. As hulle sien wat jy in jou lewe ervaar, om ook dit te ervaar. Maar liewe kinders van die Here, sal jy met my saamstem? Ons is so neerslagtig. Ons sit in hierdie gat van hopeloosheid. En daarom is ons nie eens meer lus om met mense te praat. Dit beroof ons van vrymoedigheid. Daarom is ons primêre verantwoordelikheid om te vra volgens die wil van die Here. Here, ek stel my tot u beskikking. Werk deur my. Werk deur my. Dat die mense met wie ek elke dag pad kruis, sal sien in my lewe, dinamiese geloof, sal sien in my lewe, sal ervaar in my lewe, u werk. My vertroue is op u. Die sekerheid en die blydskap. Dis waar het alles begin. En dan gaan het verder. Dan gaan het verder, dat ek die Here kan vra, vir wat ek ook al mag nodig hê. Of dit nou werk is, of dit 'n vrou is, of dit 'n man is, 'n lewensmaat, maak nie saak nie. Dan kan ek verder gaan. Want ek kan weet, my lewe is oorgegee. Ek is nie skaam en verlee om vir die Here te vra, Here, help my asseblief. Help my asseblief. Dis hoe wonderlik die Here werk. Jy weet, ons ervaar in hierdie week wat verby is, laas week, sit ek daar by die kweeskool, nou ek is maar 'n penpusher, en ek sukkel maar met praktiese dinge, ek kom reg, maar ek sukkel, daar is iets wat nie reg werk nie. En ek sit daar en ek kan net nie snap hoe die ding werk nie. Kan net nie snap nie. En dis nou nie eens 'n gebed in my binnekamer, en ek sit en daar en ek sê, Heer, ek het net insig nodig. In die volgende oomblik kom dit net so my gedagtes op. Maar kyk net na daardie jumpertjie. Kyk net na daardie jumpertjie. En toe ek daai jumpertjie versit, toe werk die stelsel. Ek getuig daar by die kweekskool teenoor my kollegas en almal van ons staan en sê, dis hoe wonderlik die Here is. Niks is vir hom te klein. Niks is vir hom te groot. As ek my verantwoordelikheid nakom, dat hy my sal beantwoord nie, om te vra volgens sy wil. En dit is, Here, gebruik my, dat ek 'n kanaal sal wees, waardeur u kan werk, om mense te bereik, binne sy wil. Dan sal die ander behoeftes soos ons het kan ervaar. Want dit is ook om die woord sê, wat jy ook al vra, enig iets wat jy vra, en het sluit ons dagelikse behoeftes en begeertes in. Kan ons dan met vrymoedigheid teenoor hom vra. Een volgende wat ons moet doen is, verootmoedig. Ek moet my verootmoedig voor die Here. Nou skryf die woord in die Ou Testament, hier die woorde, 2 Kronieke 7 vers 14. Oor wie my naam uitgeroep is, as hulle hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, gaan hulle nou aan, dan sal ek uit die hemel hoor. Nou daar is 'n woordjie wat weggelaat is in ons eie taal, in ons vertaling, wat daar ingevoeg behoort te word. Die woordjie sekerlik, hy lees so, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid in my aangesig soek, dan sal ek sekerlik uit die hemel hoor. Wat is die vereiste? Ek moet my verootmoedig. Wat beteken verootmoedig? Ek gee my oor aan die belange van Vader. Ek gee my oor aan die belange, die begeertes van Vader. Ek verneder my, ek verootmoedig my, ek buig my neer. Ek buig my neer. As iemand wat die Here diep nodig het, as iemand met 'n hart wat afhanklik is van die Here, dan sal ek verseker hoor. Al lees ons nie hierdie woordjie in 2 Kronieke 7 vers 14 nie, van die sekerlik nie, is daar heel wat ander skrifgedeeltes, beloftes in die woord, dat die Here hoor. Sy attribuut, sy wese, is hoorder van gebed. Dis sy wese. Sy attribuut, sy wese is beloner van gebed. So as ek my verootmoedig voor hom, en ek erken dit, en ek bely dit, dit bewerk vrymoedigheid. Want dan is ek nie verwaand nie. Dan, skies nou weer eens die Engelse uitdrukking, vat ek liberties nie. Dan is my gesindheid nie van, Here, u moet, ek is u kind, u moet, dis my reg nie. Dan is dit heeltyd genade. Wat ek is, wat ek het, is genade. En Here, ek vra in genade. Ek vra in genade. Nou soms mag dit gebeur, dat in die raamwerk van die Here, daar een verantwoordelikheid is, daar een onderrig, een proces is, een disipulering is. Ons ervaar het baie keer, weer eens onder die leenpropaganda van ons eie harte, en die duivel dit nie so nie. Ek wil een illustrasie gebruik, om te probeer verduidelik wat ek bedoel. My seun kom by my, en hy vra vir my pa, ek wil baie graag een motorfiets hê. En pa dink, man, baie kry seer op motorfietsen, dis so gevaarlik, en ek weet nie of ek my kind wil blootstel met die motorfiets nie. En ek sê vir hom, nee my kind, nee, kan nie vir jou motorfiets koop nie. En baie down en teleurgestel gaan die seun weg, en hy gaan bereken nou die koste, en hy gaan bedink nou pa se antwoord. Intussen sit pa ook en hy dink aan sy kind se behoefte en sy begeerte. En dit kom in pa se gedagtes op. Maar as hy kom leer, die verantwoordelikheid leer om met 'n motorfiets, hoe 'n motorfiets werk, sy verantwoordelikhede na te kom, om versigtig te wees, ensovoorts, ensovoorts. Ek kom toerus, ek kom leer, kan ek vir hom 'n motorfiets koop. En pa besluit, ek gaan vir hom 'n motorfiets koop. Intussen is seun nou daar weg en hy besluit, ok, pa wil nou nie vir my een motorfiets koop nie, as ek dus nou maar net een goeie dikwiel bicycle gaan vra, sal ek tevrede wees. En nou kom seun by pa, en hy sê, pa, ek wil graag, sal pa asseblief vir my een van hierdie dikwiel fietsen koop. Wat is pa se antwoord? Nee, my seun, pa kan nie vir jou een fiets koop nie. Hoekom sê pa nou nee? Want pa het intussen klaar besluit wat hy gaan koop. As pa sy verantwoordelikheid nakom en om leer en om toerus, om bekwaam maak om die fiets, die motorfiets, dan sal pa vir hom 'n motorfiets koop. So nou kom hy met die tweede beste. En pa sê nee, hy verstaan dit nie dadelik nie. En nou begin hy tantrum. Asseblief, pa, ek wil 'n fiets hê. Nee, my kind. Pa wil vraag vir hom 'n motorfiets koop. Pa, ek wil asseblief 'n fiets hê. Pa, ek wil 'n fiets hê. En naderhand dan koop pa maar die fiets. Dan mis hy uit. Dan mis hy uit op die beste wat hy kon gekry het. Daarom, met in verootmoediging, om te wag op die Here. Hy wie glo, getuig die Bybel, sal nie haastig wees nie. Wag op die Here. As ek my begeertes, ek my verootmoedig het voor hom, en ek het my begeerte aan hom bekend gemaak, God sal my antwoord. Hy sal my leer. Wag, wag op hom. Dit gaan gepaard met die volgende verantwoordelikheid, 'n heilige hart. Ons het 'n paar keer al daarna verwys. Ek meen, gehoorsaam aan die woord, aan die gebooie, die verordeninge, die voorskrifte te gehoorsaam, gaan gepaard met alles gefokus op 'n heilige hart. Om op die plek te wees waar die Here my wil hê, is 'n heilige hart. Ek is my van geen ding bewus nie, skryf Paulus in Korinte 4 vers 4, 1 Korintiërs 4 vers 4. Geen ding bewus nie, dis 'n heilige hart. Nou skryf 1 Timoteus 2 vers 8, hy sê, ek wil dan hê, dat die manne op elke plek moet bid, en heilige hande ophef, sonder toren en twis. Heilig. Ons kan nie bekostig, liewe kind van die Here, om enigiets in ons lewens toe te laat, of het iets is soos toren, of het iets is soos twis. Ons kan nie bekostig, om enigiets in ons lewens toe te laat, wat ons beroof, en kan beroof, mag beroof, van vrymoedigheid nie. Die volgende wat ons moet doen, om te kan ervaar dat ons bid met vrymoedigheid, is om vir mekaar te bid. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Jy weet, ek en Frank praat net nou daar in die konsistorie, en vanoggend ook, toe vertel hy my van sy skoonpa, en ek het teruggedink in my eie bediening, hoeveel kere het ek saam met mense geloop, wat gediagnoseer was met terminale siektes, wat baie swak was, en met baie van hulle, as die Here hulle opgerig het, dan getuig hulle en sê, ek het so julle voorbidding waardeer, want het net vir my gevoel, ek het nie krag nie, om self te bid. Bid vir mekaar. Dit bewerk vrymoedigheid. Maar wat doen ons nou, as dit by hierdie ernstige, belangrike saak kom, wat vrymoedigheid bewerk? Ons sê so vinnig vir mekaar, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. En daar is geen barometer waaraan hierdie belofte gemeet kan word nie. En baie keer sê ons dit, en dan vertel ons 'n leuen. Maar as ek dus met vrymoedigheid tot die Here wil gaan, met die wete en die versekering, hy sal vir my gee as ek vra, bid vir mekaar, bid vir mekaar, bid vir mekaar, dat die Here sal bekragtig, bid dat die Here sal staande hou, bid dat die Here sal oprig, bid, want die woord van die Here sê, die belofte is, die gebed van die regverdige, dis daai een wat heilig lewe, dis daai een wat gehoorsaam aan die woord, die voorskrifte, die gebooie, die gebed van die regverdige het groot krag. Die Here wil jou gebed hoor, om jou broer en suster in Christus op te rig en te versterk. Dink net hoe wonderlik gaan dit wees. Lees ons in die Bybel, dat eendag as ons voor die regterstoel gaan verskyn, waar alles openbaar gaan word, en ek daar kom, en die hemelse regter sê vir my, my kind, ek wil net vir jou sê, baie dankie, omdat jy vir my kinders gebid het. My kind, ek wil jou net bedank vir jou getrouheid, om te bid vir jou broers en susters. Dink net die vreugde in die hemel, as jou broers en susters, wat het miskien in hierdie lewe nooit eens mag weet nie, dit hoor. Daar is 'n tannie wat my bearbei het, toe ek baie jonk was, oor tannie Venter. En na baie jare het voordat die Here my siel gered het, is sy oorlede. En ek sê baie keer, as die Here my eendag kom haal, die wegraping sou plaasvind, is die eerste persoon wat ek graag gaan opsoek, die Here Jesus, om vir hom te sê dankie. Maar die tweede een, vir Tannie Venter. Want haar gebede, wat sy vir my gebid het, het my vir jare nadat sy gesterf het, agtervolg en uitgebring op daai plek, onder die roepstem van die Here, waar ek gestop het, en die dinamiese werk van die Here in my lewe ervaar het. Bid vir mekaar. Die volgende, wat bewerk vrymoedigheid, ek het nog net hierdie een en nou nog 'n punt, dan maak ek klaar, is om te bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Om voortdurend te bid, in my billekamer te gaan, my af te sonder, die deur te sluit, my af te sonder, die aangesig van die Here te soek. Om waar ek beweeg in die dag, met die Here te praat in my gedagtes, bid sonder ophou. Bid, bid, bid. Jy weet, as ons dink aan die wonderlike voorregte wat ons het as ons bid, dan moet ons die stelling vanaand glo. Die stelling lui so: die duivel en die vlees weet iets van gebed wat ek as kind van die Here nie besef nie. Want die duivel en die vlees is ernstig daarop uit om my te ontneem van vrymoedigheid en my skuldig te maak aan biddeloosheid. So die wêreld, die duivel en die vlees weet iets van gebed wat ons nie besef nie. Terwyl ons die wonderlike waarheid van die woord het, en dit is dat gebed is 'n krag in die hand van 'n kind van die Here. 'n Krag. Bid sonder ophou. Hebreërs 10 vers 35 sê: werp dan nie julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, weg nie. Bid sonder ophou. Die laaste: glo wat jy bid, sal jy kry. In Matteus 21 vers 22 staan hierdie woorde: en alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Nou, liewe broer en suster, hierdie as julle glo is nie 'n geloof wat ek in my eie vlees kan opwek nie. Dis nie 'n geloof soos byvoorbeeld ek glo, ek glo, ek glo. Ek glo, ek glo. Ek glo, ek glo, ek glo nie. Hierdie geloof het ons mos vanmôre gehoor, die dinamiese geloof word gebou op die woord van God. Dit is die woord van God wat in my hart werk. Ek is op die plek waar die Here my wil hê. Ek bid binne sy wil. En die woord van die Here sê, as ek dit doen, as ek hierdie verantwoordelikhede van my nakom, dan sê die woord van die Here, sal ek nie beskaamd word nie. As ek my verantwoordelikhede nakom, dan glo ek die woord, en dit beweeg my om met vrymoedigheid, sonder om verleenskaam te wees, rondborstig, reguit met die Here te praat, met die wete en die sekerheid, hy sal my hoor. Want die skrif sê, in Romeine 10 vers 11, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Dit is die beloftes van die woord van die Here. As ek dus hierdie beloftes van die Here in die woord wil ervaar wat gebed betref, dan moet ek hierdie verantwoordelikhede van my nakom. En dit is om sy gebooie te bewaar en doen wat vir hom welgevallig is. Dit is om te vra volgens sy wil. Dit is om my te verootmoedig voor die Here. My heilige hart, te bid vir mekaar. Om te bid sonder ophou. En dan om te glo wat ek bid. En nou, liewe kind van die Here, die wonderlike uitdaging waarvoor ek en u nou staan, is om dit te gaan beproef. Om dit te gaan beproef. En ek kan nou vanavond vir u sê, ek wil vir jou verseker, dit sal werk. Jy sal die positief daarin ervaar. As jy nie, moenie vinnig vir God die kans skuld gee nie. Want hy, skies toch, is 'n waarmaker van sy woord. Hy kan nie iets sê en dit nie doen nie. Hy kan nie iets beloof en dit nie waarmaak nie. So as ek hierdie verantwoordelikhede van my nakom en ek ervaar nie vrymoedigheid nie, lê die fout aan hierdie adres. Aan hierdie adres. So verootmoedig jou nou voor die Here. Gee oor aan die Here met die begeerte en die dissipline om te gaan gehoorsaam aan sy woord, sodat elkeen van ons kan ervaar die wonderlike seën van gebedsverhoring. Die Here help. Amen. Here, ons bid asseblief dat u die naprediker sal wees van u woord. Ons bid asseblief dat u vir ons insig in die diepte van u woord sal gee. Dat ons dit sal aanneem. Dat ons dit sal toepas sodat ons kan ervaar die wonderlike versekering in u woord. Seën ons as ons nou in die vrede uit mekaar uitgaan. Wees om ons deur hierdie aand. Verkoop ons elkeen met 'n heerlike nagrus. En hierdie onbekende week wat vir ons voorlê, Here, laat ons gesindheid dit wees om met u te praat, om te kan ervaring te beleef. U vrede, u sekerheid en u blydskap is elkeen van ons se deel. Amen.